Sálmur 137. Við Babylons fljót sátum vér og grétum, er vér myntumst Sionar. Á pílviðina þar hengdum vér upp gýjur vorar, því að þar heimtuðu verðir vorir söngljóð og kúarar vorir kæti. Syngið oss Sionarljóð. Hvernig gætu verið sungið drottins ljóð í framandi landi? Ef ég gleymi þér, Jerúsalem, þá visni hægri hönd mín. Tungan loði mér við góm, hugsi ég ekki til þín. Ef Jerúsalem er eigi allra besta yndið mitt. Drottin, mundu Edómsniðjum dag Jerúsalem. Daginn, þegar þeir sögðu, rífið niður, rífið hana niður allt til grunna. Babylons dóttir, þú sem tortímir. Heill þeim sem geldur þér það sem þú gerðir oss. Heill þeim sem þrýfur brjóstmilkinga þína og slær þeim niður við stein.